VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik dan sehat ya tentunya. Nah, lagi ada buku apa nih yang mencuri perhatian Anda belakangan ini? Kalau saya kebetulan lagi baca buku A History of Islam in America, Sejarah Islam di Amerika. Ini adalah buku karya Kambiz Ghanea Basiri. Menarik sih ngelihat kayak gimana sih sebetulnya Islam itu masuk ke Amerika yang ternyata salah satunya melalui jalur perbudakan. Nah, menarik kan? Liputan selengkapnya bakal hadir di bulan Ramadan nanti, tentunya dalam liputan khusus VOA. Tinggal bentar lagi nih ya, tinggal hitungan hari, udah gak sabar. Nah, tapi untuk hari ini tentunya di hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, VOA This Morning sudah menyiapkan perkembangan terbaru dari Ukraina. Presiden Ukraina pada hari Rabu mendesak anggota Kongres Amerika untuk berbuat lebih banyak guna melindungi negaranya di tengah serangan pasukan Rusia.
I have a dream. Пані та панове, друзі, Україна вдячна.
Saya perlu melindungi wilayah udara kami. Saya membutuhkan keputusan Anda, bantuan Anda, yang artinya sama persis seperti perasaan Anda ketika mendengar kata-kata I have a dream.
Dari Indonesia, kira-kira apa saja yang dibicarakan Presiden Jokowi dengan para pebalap MotoGP saat mereka berkunjung ke Istana Merdeka?
Alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan 60.000, alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru.
Semuanya bisa Anda simak juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning. Sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Metrini Giovanni.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Giovanni. Para Menteri Pertahanan NATO berkumpul di Brussels hari Rabu untuk membahas perang di Ukraina dan tanggapan aliansi pertahanan kawasan itu terhadap agresi Rusia. Dalam beberapa pembicaraan di markas NATO di Brussels, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan rekan-rekannya mempertimbangkan mekanisme pertahanan yang akan didirikan di sisi timur kawasan organisasi tersebut. Dari Estonia di bagian utara dan ke selatan termasuk Latvia, Lituania, dan Polandia, hingga Bulgaria dan Rumania di Laut Hitam. Tujuannya adalah untuk mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke salah satu dari 30 negara sekutu itu tidak hanya selama perang Ukraina, namun juga untuk 5 hingga 10 tahun mendatang. Para menteri itu diharapkan akan menugaskan komandan militer NATO untuk menyusun beberapa pilihan bagi penempatan pasukan di bagian timur secara lebih permanen dan dalam jumlah yang lebih besar, tidak seperti kelompok tempur bergilir berjumlah sekitar 5.000 tentara yang dikerahkan ke negara-negara Baltik dan Polandia dalam beberapa tahun terakhir. Opsi-opsi itu akan dipelajari oleh para pemimpin NATO selama pertemuan puncak berikutnya di Madrid pada Juni 2022. Presiden Joe Biden hari Rabu mengatakan Amerika Serikat mengirim lebih banyak senjata, anti pesawat udara, senjata anti-tank, dan drone untuk membantu pertahanan Ukraina melawan Rusia.
The American people are answering President Zelensky's call for more help, more weapons for Ukraine to defend itself, more tools to fight Russian aggression. And that's what we're doing.
Komentar Presiden Amerika itu disampaikan ketika ia mengumumkan secara resmi pemerintahannya mengirim tambahan $800 juta bantuan militer ke Ukraina sehingga menjadi total $2 miliar bantuan sejenis yang dikirim ke Kyiv sejak Biden menjabat lebih dari setahun yang lalu. Sekitar $1 miliar bantuan telah dikirim hanya dalam seminggu terakhir. Biden menguraikan wewenang kepresidenannya untuk mengaktifkan bantuan keamanan tambahan untuk terus membantu Ukraina menangkis serangan Rusia. Biden berbicara beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato melalui video kepada anggota Kongres Amerika Serikat di mana ia menyampaikan permohonan yang berapi-api agar Amerika dan negara-negara Barat memberikan lebih banyak bantuan untuk menyelamatkan demokrasi di negaranya yang masih muda daripada yang telah dijanjikan oleh para pemimpin dunia hingga kini.
VOA.
Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada hari Rabu menyerukan agar serangan terhadap petugas dan fasilitas layanan kesehatan di Ukraina dihentikan di tengah perang yang sedang berkecamuk.
WHO's priority remains to support health workers and the health system to continue to provide care to meet immediate health needs.
Berbicara di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, lebih dari 300 fasilitas kesehatan berada di dekat garis konflik atau wilayah yang dikuasai Rusia dan 600 lainnya berada dalam jarak 10 km dari wilayah konflik tersebut. Sejak awal perang di Ukraina, WHO memverifikasi 43 serangan terhadap fasilitas layanan kesehatan. WHO mengutuk semua serangan terhadap pusat layanan kesehatan dimanapun itu terjadi, Tedros menambahkan. Ghebreyesus mengatakan prioritas WHO tetap mendukung petugas layanan kesehatan dan sistem kesehatan di Ukraina bagi pemenuhan layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan segera. Pemerintahan Biden akan memberikan jaminan menetap sementara dan izin kerja kepada warga Afghanistan yang belum memiliki status sah tinggal secara permanen namun saat ini berada di Amerika, sebuah langkah yang dapat membantu mereka yang dievakuasi setelah penarikan Amerika Serikat tahun lalu dari Afghanistan. Jaminan program yang disebut status perlindungan sementara atau TPS akan tersedia bagi 72.500 warga Afghanistan yang memasuki Amerika dengan status sementara lainnya yang dikenal sebagai pembebasan bersyarat kemanusiaan, bagian dari program evakuasi Amerika terhadap warga Afghanistan yang berisiko pada musim panas lalu. Demikian seperti disampaikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika pada hari Rabu. Pemberian TPS juga akan mencakup sekitar 2.000 warga Afghanistan yang memasuki Amerika Serikat dengan visa pelajar, visa kerja, dan visa turis dan tidak dapat lagi kembali ke negara asal mereka setelah pengambil alihan Taliban pada Agustus lalu. Penganugerahan medali prestasi bagi pribumi Brasil kepada Presiden Jair Bolsonaro oleh Kementerian Kehakiman pada hari Rabu menuai kritik karena oleh kelompok-kelompok pribumi ia dituduh melakukan genosida dan ekosida. Menteri Kehakiman Anderson Torres menganugerahkan medali itu kepada pimpinannya bersama 25 penerima penghargaan lainnya sebagai pengakuan atas layanan altruistik yang signifikan bagi kesejahteraan, perlindungan dan pembelaan bagi masyarakat adat, bunyi keputusan yang diterbitkan dalam suatu dokumen resmi.
VOA This Morning, Presiden Ukraina pada hari Rabu mendesak anggota Kongres Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak guna melindungi negaranya di tengah serangan pasukan Rusia selama 3 minggu terakhir, menggugah trauma buruk dalam sejarah Amerika. Volodymyr Zelensky meminta Kongres dan Presiden Joe Biden untuk memberikan lebih banyak bantuan militer dan memberlakukan larangan pada zona terbang di atas langit Ukraina yang terkepung. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Rusia melanjutkan serangan di ibu kota Ukraina, Kiev, Rabu, ketika para menteri NATO berkumpul di Eropa untuk membahas invasi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang berbicara secara virtual di hadapan anggota Kongres Amerika dalam pidato yang membangkitkan kenangan menyakitkan dari serangan Jepang tahun 1941 di Pearl Harbor yang mendorong Amerika untuk memasuki Perang Dunia Kedua dan serangan teror 11 September 2001 yang meluncurkan perang global melawan teror selama 2 dekade.
Зараз вирішується доля нашої держави.
Saat ini nasib negara kami sedang diputuskan.
Mantan aktor berusia 44 tahun yang menjadi presiden ini berbicara dalam bahasa Inggris pada sebagian pidatonya. Ia juga mengangkat bagian yang lebih menginspirasi dari sejarah Amerika termasuk kata-kata pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King Jr.
I have a dream, пані та панове, друзі. Україна вдячна.
Saya perlu melindungi wilayah udara kami. Saya membutuhkan keputusan Anda, bantuan Anda, yang artinya sama persis seperti perasaan Anda ketika mendengar kata-kata I have a dream atau saya punya mimpi.
Ia mengulangi permintaannya untuk zona larangan terbang, permintaan yang dikatakan Gedung Putih akan menempatkan Amerika ke dalam konfrontasi langsung dengan Rusia. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, kita tidak setuju dengan pendapat bahwa itu akan menjadi langkah yang efektif. Karena zona larangan terbang, seperti seringkali dianggap pada dasarnya berarti kita menembak jatuh pesawat Rusia dan mereka berpotensi menembak balik ke arah kita. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan para anggota di Brussel akan membahas konsekuensi langsung dari invasi Rusia dan upaya jangka panjang untuk memperkuat pertahanan NATO secara kolektif.
NATO has responded.
NATO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa krisis ini tidak menjalar keluar Ukraina, dan itu juga alasan mengapa kita meningkatkan kehadiran di bagian timur aliansi ini.
Ia mengatakan tindakan potensial bisa mencakup penempatan pasukan yang jauh lebih banyak di wilayah timur dan peningkatan pengerahan angkatan laut dan udara, sistem pertahanan rudal, serta mengadakan latihan militer yang lebih besar dan lebih sering. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menekankan dukungan bagi kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri serta komitmen Amerika untuk membantu sekutu NATO yang diserang. Rusia keberatan dengan kehadiran NATO di dekat perbatasannya dan ingin mendapat jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan aliansi tersebut. NATO menegaskan negara-negara bebas untuk membuat keputusannya sendiri tentang hubungan keamanan. Presiden Biden dijadwalkan berbicara di Gedung Putih beberapa jam kemudian mengumumkan $800 juta bantuan baru untuk Ukraina yang akan membuat total bantuan dari Amerika selama seminggu terakhir menjadi $2 miliar. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Dikala perhatian dunia terfokus pada perang dan krisis di Ukraina, penduduk Yaman terancam kelaparan dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar di seluruh dunia akan berdampak pada pasokan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak di Yaman. Berikut laporannya. Galib Al-Najjar tidak tahu dari mana keluarganya akan mendapat pasokan makanan berikutnya. Ia, sang istri, dan ketujuh anaknya terancam kelaparan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan kurangnya bantuan kemanusiaan. Pria berusia 48 tahun itu adalah satu dari 4,2 juta lebih pengungsi yang terlunta-lunta akibat perang di Yaman. Ia dan keluarganya tinggal di Camp Darwan di pinggiran ibu kota Yaman, Sana'a, yang dikuasai pemberontak. Setelah mereka melarikan diri dari pertempuran di daerah tempat tinggal mereka di kota Atan, yang merupakan kawasan kelas menengah 4 tahun lalu.
Anda menanyakan berapa kali kami makan? Seperti Anda bisa lihat, pada pagi hari sebagian dari kami berpuasa dan saya berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan jika tersedia bagi yang lain. Seperti inilah adanya, kami hidup layaknya semut di tanah atau ikan di laut. Kami memakan apa saja yang kami temukan di hadapan kami.
Perang di Ukraina akan berdampak parah terhadap pasokan bantuan kemanusiaan bagi anak-anak di Yaman, kata perwakilan Dana Anak-anak PBB atau UNICEF untuk Yaman, Philippe Duhamel.
Indeed, the horrendous situation in Ukraine will have.
Tentu saja situasi yang amat buruk di Ukraina akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemampuan kami membantu anak-anak di Yaman. Seiring naiknya harga gandum dan bensin di pasaran dengan cepat, pasti akan ada dampak.
Target permohonan PBB untuk penggalangan dana bagi Yaman pada hari Rabu adalah $4.2 miliar untuk meringankan apa yang digambarkannya sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Konferensi virtual itu dilakukan ketika perhatian dunia terfokus pada perang di Ukraina, yang seolah melupakan krisis-krisis kemanusiaan lain yang terjadi di berbagai belahan dunia semenjak invasi Rusia 24 Februari lalu. Perkembangan baru itu meningkatkan kekhawatiran bahwa penderitaan di Yaman mungkin terlupakan. Bulan lalu, Kepala Program Pangan Dunia atau WFP, David Beasley, memperingatkan bahwa sekitar 13 juta orang terancam kelaparan akibat konflik yang berkepanjangan dan kurangnya dana. Beasley dan aktris Hollywood Angelina Jolie, yang merupakan utusan khusus PBB untuk masalah pengungsi, secara terpisah mengunjungi Yaman dalam 2 minggu terakhir untuk menarik perhatian dunia pada krisis kemanusiaan di sana menjelang konferensi penggalangan dana. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Kita beralih ke dalam negeri. Sebelum berlaga di sirkuit Mandalika, sejumlah pebalap MotoGP diterima oleh Presiden Joko Widodo hari Rabu di Istana Merdeka, Jakarta. Apa saja sih yang dibicarakan para pebalap itu dengan Jokowi? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Antusiasme penggemar laga MotoGP begitu terasa pada Rabu 16 Maret pagi. Pasalnya, pembalap kesayangan mereka diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Merdeka Jakarta sebelum melakukan pertandingan pada Jumat 18 Maret hingga Minggu 20 Maret di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pun tampak bersorak-sorai ketika 20 pembalap memarkirkan motor mereka tepat di depan Istana Merdeka. Sesampainya di Istana Merdeka, para pembalap tersebut disambut oleh Jokowi. Mereka berbincang santai dan bahkan berfoto bersama. Pada kesempatan ini, Jokowi juga sempat memamerkan motor kesayangannya, Kawasaki W175, kepada para pembalap tersebut. Setelah bercengkrama singkat dengan Marc Marquez CS, Jokowi pun melepas pembalap yang akan berkonvoi singkat dengan rute Istana Merdeka hingga Bundaran Hotel Indonesia untuk menyapa para penggemarnya yang sudah menunggu di sepanjang jalan. Usai melepas konvoi para pembalap, Jokowi memaparkan harapannya bahwa event balapan internasional ini akan membawa harum nama bangsa, mengingat Indonesia mampu membuat sebuah sirkuit balapan berkelas dunia.
Dan kita tahu, alhamdulillah juga, bahwa target tiket yang telah kita berikan, 60.000, alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita.
Jokowi pun tampaknya tidak ingin melewatkan aksi para pembalap MotoGP ketika bertanding nanti. Ia menyatakan bahwa dirinya akan hadir langsung untuk melihat pertandingan di sirkuit Mandalika. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengaku masih banyak fasilitas di sekitar sirkuit Mandalika tersebut yang harus ditambahkan dan diperbaiki. Sebanyak 20 pembalap MotoGP diterima langsung oleh Presiden Jokowi. Salah satu pembalap yang hadir, yakni Marc Marquez, mengapresiasi sambutan ramah Jokowi kepada dirinya dan para pembalap lain.
We feel like it's an important event, important race, the first here in Indonesia after a long time, and all MotoGP riders are looking forward to race here.
Sama dengan Marquez, Enea Bastianini, pembalap Gresini Racing MotoGP juga sangat senang bertemu dengan Presiden Jokowi dan para penggemar MotoGP untuk pertama kalinya di Jakarta. Ia juga menyatakan bahwa sirkuit Mandalika bukanlah sirkuit yang mudah. Mario Aji yang merupakan pembalap Honda Team Asia juga mengapresiasi pertemuan para pembalap MotoGP dengan Presiden Jokowi. Menurutnya pertemuan tersebut bisa memberi motivasi bagi para pembalap sebelum bertanding di MotoGP 2022. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.